Halo, halo, halo guys. Selamat datang di orangejika.podcast. Ini episode pertama dari orangejika.podcast. Jadi, perkenalkan dulu, gue Ao. Di podcast pertama kali ini, Orangejika. Ya, kenapa namanya Orangejika, saya juga nggak tahu. Ya, karena gabut. Dan yang kedua adalah pastinya pandemi. Pandemi membuat gabut, apalagi lonjakannya semakin parah. Gue rekam ini tanggal 11 Juli, lonjakan tuh nyampe lebih dari 20 ribu orang positif tiap hari. Terus masih ada yang tetap main dan masih ada yang nongkrong. Plak. Terus gue tuh ini gabut terus bikin podcast. Ya gue tuh nggak tahu mau bikin tema apa, ya sudahlah kita bikin podcast tentang apapun, ya dari pendidikan sampai hal-hal bodoh. Wah, sebenarnya tuh gue tuh ini pengen jadi penyiar radio, tapi nggak tahu cara masuk ke penyiar radio gimana, terus apa prosedurnya tuh juga nggak tahu. Terus ya sudahlah, kalau nggak bisa masuk ke dunia radio, ya gue putusin buatlah platform sendiri. Sekarang podcast tuh ini ya, dibilang bagus banget, dibilang enggak, ya tidak dong, bagus lah gitu kan. Nyatanya dunia radio makin sepi. Gue ngikutin beberapa podcast-podcast, terutamanya podcastnya Bang Panji, yaitu yang podcast Hiduplah Indonesia Maya, terus yang di ini juga di Noise tuh ada beberapa podcast, tapi tetap yang best sih Museum Masyarakat, karena di situ tuh pikiran-pikiran kita tuh terbuka satu per satu gitu. Makanya podcast-podcast ini tuh bagus, terus bisa gimana ya, dibilang membuka pikiran kalau dengerin podcastnya bener. Ya kalau nggak bener ya tanggung sendiri, ya nggak bener tuh bisa jadi buat hiburan atau apa. Mau buat pendidikan juga ada, tergantung selera, tapi tetap orang Indonesia tuh milih yang hal-hal bodoh, ya kan? Itu tidak memungkiri apapun gitu kan. Terus gue kembali lagi tadi ke penyiar radio kan. Yang pertama tuh itu nggak tahu gimana caranya. Terus radio tuh lama kelamaan juga makin berkurang peminatnya, kebanyakan beralih ke dunia digital, podcast, bikin ini, bikin itu, ya hampir sama. Apalagi podcast bisa kita dengerin kapan aja kan. Gitu. Gue tuh ini gak bisa ke channel-channel radio tuh karena gue juga gak boleh keluar malam. Ya dikarenakan gue anak tunggal dan pastinya jalannya tidak ada penerangan, karena ya gue sendiri sih hidupnya di, bisa dihitung di desa lah. Terus ini juga podcast pertama gue, kalau ada kurangnya gue minta maaf, dan kalau ada lebihnya mohon disanjung. Gue tuh butuh ini, kepuasan ego, tolong sanjung saya kalau bagus, kalau tidak ya kritik sepuas Anda. Itu pendapat Anda, mau gue dengerin ya itu hak saya, nggak mau dengerin ya udah itu juga hak saya gitu kan. Ya tolonglah disanjung, puaskan egoku, puaskan. Terus ya di atas gue bilang tuh nggak boleh keluar malam juga karena pasti sorry gue batuk. Pandemi gila sih. bikin gini aja tuh bikin mikir gitu loh, gue positif kagak, padahal cuma batuk biasa ya kan. Gue tuh nggak boleh keluar malam ya, kembali lagi ya, tadi itu tuh takutnya tuh ini cek bebas mungkin ya kan? Karena tabu banget gitu loh, di tempat tinggal yang desa ya, bukan desa ya, kota juga itu hal-hal yang tabu bagi orang-orang yang sadar pikirannya, itu hal yang tabu. Terus takut kenapa-napa juga, karena apa? Karena tidak ada penerangan, tolong pemerintah bantu apa ya, bantu bikin penerangan. Nah, kembali lagi, jadi podcast pertama gue tuh gue mau buka dengan pendidikan ya kan? Pendidikan tentang sex education ya kan. Jadi sebelumnya tuh kita tuh harus tahu pendidikan seksual itu apa ya, itu adalah edukasi seks atau kegiatan mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi, itu bagusnya buat anak-anak. Dan tujuan kegiatan ini tuh menyadarkan pentingnya kesehatan di bagian reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah gitu. Sebenarnya tujuannya tuh seperti itu, tapi banyak salah arti. Misalnya tuh jangan gini gini gini, terus dikaitkan sama hal-hal aneh gitu kan. Misal kalau masih SD itu dibohongin ya kan, pegangan tangan bisa hamil. Wah, sejak kapan anak Anda sudah bodoh sejak dini? Tolong ya orang tua, tolong dengarkan, anak Anda bohongi dan semakin bodoh sejak dini. Tolong ajarkan yang benar. Kita-kita juga jangan mau dibodohi kan. Cari yang benar, terus cari artikel yang tepat, tanya dokter gitu. Terus adapun komponen-komponen yang penting itu salah satunya adalah pendidikan perlu diberikan sesuai dengan usianya gitu loh. Jadi misal usia TK ini apa? Nah, dikasih namanya dulu. Jangan ujung-ujung gitu ya kan. Terus kalau udah SD cewek, nanti kamu bakal ada di fase ini, fase menstruasi. Cara ngerawatnya gini, cara pemakaian alat-alatnya seperti ini gitu. Terus kalau udah SMA misal itu lebih lagi, misal kamu kalau begini nanti akan menciptakan sebuah manusia baru gitu. Terus yang kedua tuh ini informasi akurat terkait absensi, yaitu pilihan untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan juga kontrasepsinya. Jadi alatnya tuh apa aja, terus cara penanggung jawaban. Jadi gimana ya, informasinya tuh diakuratkan. Kamu tuh kalau nggak menikah, sanksi sosialnya tuh gini 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 gitu. Jadi bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu ya. Keputusan tuh bukan keputusan yang kita mau, bisa aja keputusan yang buruk karena dipertimbangkan lagi gitu kan ya di situ. Jadi tanggung jawab seseorang tuh juga kadang tuh di luar nalar orang-orang sehat, tapi kan kita nggak tahu background story-nya mereka tuh buat seperti itu kenapa. Terus yang ketiga tuh pencegahan penularan infeksi menular dan kehamilan yang tidak direncanakan gitu. Oh, ini ada penyakit infeksi menular lewat ini. Nah, itu tuh spesifikasinya harus dijelaskan. Kenapa saya bilang ini? Karena aku kurang kompeten di dunia ini. Aku cuma ngasih dasar-dasarnya aja. Nanti bisa cari gitu. Penularan infeksi menular seksual itu lewat apa aja bisa dicari di Google atau tanya ke dokter. Terus kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi misal, tadi tanggung jawab, terus keputusannya gini, ternyata keputusannya tuh kita belum menikah tapi udah dapet kehamilan, ya gimana caranya itu menghadapi sanksi sosial, menjadi ibu yang baik, terus menjadi ayah yang siaga gitu. Itu juga harus dipikirkan gitu. Terus keterampilan komunikasi, penolakan dan negosiasi tentang seksual. Terus di sini tuh maksudnya tuh keterampilan komunikasi. Nah, di sini tuh kalau komunikasi bagus ya bagus aja gitu, mau ngapa-ngapain juga bisa. Nah, di sini tuh salah satunya tuh contoh-contoh para buaya. Buaya tuh ya gini, keterampilan komunikasinya tuh bagus, jadi bisa memikat lawan jenis ya kan. Buaya tuh bukan cowok aja, cewek juga banyak. Terus cara penolakan. Nah, cara penolakan yang baik biar tidak menyinggung. Terus kalau menyinggung nanti takutnya ilmu hitam dan bisa menyebabkan ya paling parah kematian lah. Kalau emang penolakannya tuh nggak bagus, misal mencaci maki gitu, biasanya ini terjadi di cewek sih, karena cowoknya bla 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 bla, ceweknya terus nggak mau, terus mencaci maki, cowoknya sakit hati, terus larilah ke dukun atau apa, terus penumbalan gitu. Terus yang ketiga itu negosiasi seksual. Jadi kalau komunikasi itu ya komunikasi satu arah, kalau negosiasi kan dua. Jadi maunya apa, ininya gimana, terus ke ranah fetish-fetishnya tuh yang cocok apa aja gitu, seperti itu. Terus sebenarnya tuh kita tuh harus memahami juga muncul kekhawatiran di kepala orang tua, apalagi kalau kita nanti jadi orang tua ataupun di sekolah sebagai guru gitu. Kalau anak atau remaja diberikan pendidikan seksual maka akan terjerumus. Nah, di sini tuh aneh gitu loh, itu tuh bukan terjerumus sih kalau cara penyampaiannya tepat, terus sesuai umurnya mereka gitu loh. Nah, di situ tuh itu harus diluruskan gitu. Terus memberikan pendidikan seksualitas kepada anak atau remaja bukan sekedar memberikan informasi tentang apa itu seks, apa itu kontrasepsi, tetapi menumbuhkan perasaan dan kemampuan bertanggung jawab baik di laki-laki atau perempuan gitu loh. Nah, dalam remaja ini untuk membuat keputusannya itu bisa berdasarkan informasi yang kredibel dan nilai-nilai yang dia anut gitu. Kalau untuk dapat menumbuhkan hal-hal seperti ini tuh harus gimana ya, kayak misalnya orang tua itu perlu memiliki sikap yang tidak berjarak terhadap seksualitas, terus mau belajar komunikasi dua arah dengan anak gitu. Terus bukan hanya memberikan informasi yang sifatnya menyuruh, jadi ya, nyuruh-nyuruh, eh jangan gini, jangan gini, kamu gak boleh gini, gak boleh gitu. Itu tuh sesuatu yang malah mengekang, dan seorang anak atau remaja itu juga nanti bakal semakin melawan. Terus yang ketiga tuh mau memposisikan sebagai teman. Jadi kalau teman itu kan anak itu bisa cerita, terus minta mengambil keputusan gitu loh. Gitu, misal kalau orang tua yang dengerin maupun kita nanti jadi orang tua, mungkin saran-saran di sini tuh bagus gitu. Terus ya pada akhirnya tuh kita mau dilihat menjadi sosok yang kredibel tapi juga gimana ya, approachable, jadi gampang didekati. Terus dalam memberikannya tuh juga baik dan sesuai dengan umur, terus informasi-informasi yang bagus gitu. Terus jadi teman juga gitu, jadi mereka tuh bisa menjadi generasi yang cerdas dan juga bertanggung jawab sejak dini gitu. Mungkin itu dari gue podcast yang sebenarnya enggak bermanfaat banget, tapi ya kalau didengerin semoga juga bisa menambah wawasan, terus pengalaman gitu. Ini podcast pertama dari Orange Cat Podcast. Bila ada kembali lagi, bila ada kurangnya juga ya dimaafin, kalau enggak ya ya udah mau ngapain, lo juga dengerin gue doang gitu ya, bisa kasih saran-saran membawanya gimana, kurang gimana. Mohon maaf nih, karena apa, karena belum ada studio, jadi suaranya mungkin kecil kadang gede gitu, masih ngerekam pakai HP juga karena mic-ku lagi rusak, nanti kedepannya bakal pakai mic. Terima kasih telah dengerin Orange Cat dot podcast. Orange Cat, Orange Cat, Oren, Oren, Oren itu kucing. Tagline macam apa ini gitu kan? Makasih kembali lagi dan selamat beraktivitas atau beristirahat bagi kalian.